Radio Europa Libera, știrile.
A fost ora 21, la microfon Radu Stănescu, doamnelor și domnilor, bună seara. Președintele Camerei Deputaților, Valer Dorneanu, a respins dezbaterea în plenul Camerei Deputaților a moțiunii simple depuse astăzi de deputații PD și PNL pe tema taxei de radio și televiziune. Dorneanu a precizat că își asumă această decizie pe care a luat-o pe motiv că moțiunea simplă se referă la o ordonanță aflată deja în dezbaterea Camerei Deputaților. În replică, deputatul PD Emil Boc spune că această decizie a președintelui Camerei Deputaților de a respinge dezbaterea unei moțiuni care vizează o problemă a 22 de milioane de cetățeni este fără precedent și a arătat că PSD se pregătește să instaureze Partidul Stat. Boc a mai spus că atât PD cât și PNL se vor consulta și vor decide cum vor acționa în continuare, fiind luată în calcul și posibilitatea declanșării unei greve parlamentare. Reamintim că deputații PNL și PD au depus la Camera Deputaților moțiunea simplă intitulată Taxa obligatorie pentru radio și TV, taxă obligatorie pentru propaganda PSD, citat închis. Inițiatorii moțiunii cerau guvernului abrogarea ordonanței referitoare la această taxă. Ministrul Administrației Publice, Octav Cosmânca, a anunțat că guvernul va elibera din funcție până la sfârșitul lunii mai sau în luna iunie o serie de prefecți. Consiliul Național al PSD a mandatat încă din luna octombrie anului trecut conducerea PSD să stabilească până la sfârșitul lunii noiembrie aceluiași an asupra prefecților și secretarilor de stat care trebuie înlocuiți. De atunci, conducerea PSD a amânat de mai multe ori luarea unei decizii. Consiliul Suprem de Apărare a Țării se va reuni mâine la Palatul Cotroceni pentru o informare referitoare la situația din Irak și Orientul Mijlociu și pentru a analiza posibilele evoluții în zonă cu implicații și consecințe asupra intereselor României. CSAT va evalua de asemenea evoluția procesului de aderare a României la NATO și Uniunea Europeană. Ați ascultat un buletin de știri? Scuzați, aici Radio Europa Liberă, continuăm transmiterea știrilor. Președintele american George Bush a condamnat atacurile sinucigașe împotriva unor cetățeni străini din Arabia Saudită, afirmând că America îi va găsi pe cei responsabili și îi va deferi justiției. Seria de atacuri sincronizate cu automobile capcană din capitala saudită Riyadh a provocat moartea cel puțin 29 de oameni, între care 7 americani. Bush a spus că atentatele reprezintă un avertisment în ce privește continua amenințare a terorismului.
Today's attacks in Saudi Arabia, the ruthless murder.
Atacurile de astăzi din Arabia Saudită, asasinarea cu cruzime a unor cetățeni americani și altor cetățeni, ne reamintește că războiul împotriva terorismului continuă, a spus George Bush. În cursul atacurilor coordonate, teroriștii au pătruns în interiorul a 3 incinte rezidențiale, adăpostind străini, și au detonat mai multe automobile capcană. Secretarul de stat american Colin Powell a afirmat că atacurile poartă amprente a rețelei teroriste Al-Qaeda. Secretarul general ONU Kofi Annan a condamnat și el atentatele teroriste de ieri din Arabia Saudită și din Cecenia, calificându-le drept acțiuni odioase de terorism. Annan a afirmat că cele două atentate, în urma cărora și-au pierdut viața în total peste 80 de oameni, reamintesc lumii că lupta împotriva terorismului continuă, Kofi Annan.
It is tragic and I'm sorry that so many people lost their lives.
Este tragic și sunt îndurerat pentru că atât de multe persoane și-au pierdut viața. Asemenea acte trebuie condamnate în totalitate și sper că acesta reprezintă un semnal de alarmă pentru oricine, potrivit căruia terorismul nu a fost încă eliminat și că trebuie să rămânem cu toții vigilenți. Secretarul general ONU a adăugat că atentatele de la Riyadh și din orașul cecen Znamenskoye încalcă toate principiile religiei și ale drepturilor omului. Și lideri europeni au condamnat atentatele cu bombă asupra unei zone rezidențiale din capitala saudită Riyadh. Javier Solana, coordonatorul politicii externe a Uniunii Europene aflat la Amman, a afirmat că atentatele amenință stabilitatea regională și prosperitatea Orientului Mijlociu. Potrivit unui sondaj de opinie, actualul primar general al municipiului Chișinău, Serafim Murechean, ar avea cele mai mari șanse de a câștiga alegerile locale din 25 mai pentru primăria orașului, dar mai multe amănunte peste câteva momente în emisiunea Ora Moldovei. Ați ascultat un buletin de știri redactat și prezentat de Radu Stănescu, aici Radio Europa Liberă.
Ora Moldovei.
Bun găsit la Ora Moldovei, vă spune din studioul Europei Libere, de la Praga, Mircea Țicudean. Iată mai întâi titlurile principale ale emisiunii. Procuratura municipiului Chișinău a percheziționat redacția ziarului Flux, oprindu-i activitatea timp de o oră și jumătate. Reprezentanții Parlamentului de la Chișinău au fost în premieră oaspeții Sovietului Suprem de la Tiraspol, cu ocazia unui seminar organizat de OSCE. O comisie mixtă cu reprezentanții Chișinăului și Tiraspolului ar urma să înceapă mâine elaborarea Constituției viitorului stat federal. Un sondaj de opinie sugerează că majoritatea moldovenilor ar vota pentru aderarea țării la Uniunea Europeană. Un fost consilier al președintelui american Carter crede că, de dragul apropierii de Europa, Rusia va înceta să mai sprijine regimul precum cel de la Tiraspol. Veți mai putea asculta, printre altele, un grupaj de relatări despre fenomenul exodului tinerilor din țările în tranziție mai sărace, agenda culturală consacrată turneului în Moldova al Teatrului Mihai Eminescu din Botoșani, revista presei moldovene și sinteza evenimentelor internaționale ale zilei. Redactorii celui mai citit cotidian din Republica Moldova, Flux, au fost nevoiți să-și întrerupă munca timp de peste o oră și jumătate, de fapt, în cursul serii, din cauza unui raid al procuraturii, legat, se pare, de cazul fostului consul onorific al Libanului în Republica Moldova, Mahmoud Hamoud, expulzat printr-un decret al președintelui Voronin în urmă cu mai bine de un an. Mai multe despre raidul de la redacția ziarului Flux, în relatarea corespondentului nostru, Vlad Țurcanu.
Un anchetator de la Procuratura Municipiului Chișinău, însoțit de alți doi angajați ai aceleași instituții, a descins în seara acestei zile la redacția ziarului Flux, unde a efectuat o percheziție și a interogat pe redactorul șef al publicației, precum și pe adjunctul acestuia. Reprezentanții procuraturii au anunțat că desfășoară o anchetă penală inițiată în baza unei plângeri depuse împotriva ziarului Flux de către fostul consul onorific al Libanului în Republica Moldova, Mahmoud Hamoud, expulzat din țară în luna octombrie 2001 printr-un decret al președintelui Vladimir Voronin. Expulzarea lui Mahmoud Hamoud, care este ginerele fostului speaker al Parlamentului, Dumitru Diacov, s-a produs la scurt timp după ce directorul Serviciului de Informații și Securitate la acea vreme, Valeriu Pasat, a prezentat legislativului un raport în care l-a acuzat pe Hamoud de întreținerea unor relații cu gruparea teroristă islamistă Hezbollah. Aceste informații au fost confirmate atunci și de serviciile speciale ale altor state, inclusiv de cel al României. Ziarul Flux a relatat pe larg despre acest subiect, publicând ulterior și alte materiale în care se afirma că fostul consul onorific al Libanului a furnizat armament unor grupări teroriste internaționale. Reprezentanții procuraturii au cerut conducerii ziarului Flux să le prezinte texte și documente în legătură cu cazul Mahmoud și au interzis ziaristilor de la această publicație să telefoneze pe durata percheziției, paralizând astfel activitatea ziarului timp de o oră și jumătate. Șeful grupului de anchetă, despre care am aflat că se numește Andrei Pânta, a refuzat să facă declarații pentru presă.
O să aflați mai din Flux. Eu am înțeles că dumneavoastră au așteptat senzația și sunt foarte bucuroși că s-au petrecut. La revedere.
Iată ce ne-a declarat la rândul său redactorul șef al ziarului Flux, Igor Burciu.
Domnul Andrei Pântea ne-a informat pe mine și pe redactorul șef adjunct al ziarului Flux despre intentarea unui dosar penal în cazul publicării unor materiale referitor la prezumata legătura lui Mahmoud Hamoud cu unele organizații islamiste teroriste. Deci asta a fost scopul vizitei de azi, drept pentru care dânsul ne-a înaintat și o ordonanță de efectuare a unei percheziții, redacția ziarului. S-a efectuat și percheziția de rigoare, avea nevoie de copiile contractelor de muncă și datele oficiale ale celor care au semnat articolul, precum și la unele informații confidențiale de care echipurile ar dispune Fluxul în cazul respectiv. Calificăm acest gest drept un abuz cras și acest abuz este legat de publicarea în ziarul nostru a unor materiale compromițătoare la adresa unor persoane din fosta și actuala conducere a Republicii Moldova. În cazul dat este vorba despre fostul speaker al Parlamentului Dumitru Diacov.
Igor Burciu a spus că el și adjunctul său, Vitalie Călugăreanu, au fost citați pentru a se prezenta mâine la procuratură pentru a fi anchetați în cazul Mahmoud Hamoud. Din Chișinău, Vlad Țurcanu, Radio Europa Liberă.
Astăzi, pentru prima oară, reprezentanții ai Guvernului și Parlamentului de la Chișinău au fost oaspeții legislativului autoproclamatei Republici Transnistrene, Sovietul Suprem de la Tiraspol. Întâlnirea a avut loc în cea de-a doua zi a seminarului pe tema federalismului, organizat de adunarea parlamentară a OSCE. Prima parte s-a desfășurat, așa cum știți, ieri la Chișinău, într-o formulă asemănătoare. Considerat de OSCE un succes prin chiar faptul că a avut loc, seminarul a scos în evidență atât interesul celor două părți pentru noile eforturi de rezolvare a problemei transnistrene, cât și menținerea unor animozități mai vechi și a unor diferențe de opinii despre căile de rezolvare a conflictului. Detalii de la Radu Benea.
Vicepreședintele adunării parlamentare a OSCE, Kimmo Kiljunen, a apreciat lucrările seminarului drept un mare succes, în ciuda neîncrederii care mai domnește între părți, întrucât pentru prima dată actualii parlamentari de la Chișinău și Tiraspol au putut să se întâlnească și să discute în mod deschis despre felul în care aceștia văd posibilele căi de soluționare a conflictului. Înțelegem că au existat probleme în trecut, a declarat în încheierea seminarului Kimmo Kiljunen, însă cuvântul cheie trebuie să fie conciliere, trebuie să se manifeste voință politică, iar evenimentul de astăzi a confirmat că părțile au această voință politică, chiar dacă în discursurile rostite s-au exprimat și opinii divergente, a constatat oficialul OSCE. Lansând acest apel la conciliere, Kiljunen s-a întrebat dacă nu ar fi mai bine ca pe viitor, în locul unor formule de tipul autorități moldovene, autorități transnistrene, malul drept, malul stâng al Nistrului sau în locul altor denumiri care provoacă confuzii, să se folosească denumirea de Republica Federativă Moldova. Kimmo Kiljunen a exprimat un punct de vedere personal, însă este pentru prima dată când un oficial OSCE se pronunță asupra posibilei denumiri a viitorului stat comun. Pozițiile divergente la care s-a referit Kiljunen au apărut mai cu seamă în discursurile ministrului moldovean al reintegrării Vasilișova și pretinsului ministru de externe de la Tiraspol Valeriu Lițcai. Chișinăul și Tiraspolul sunt de acord să edifice un stat comun, însă nu se înțeleg în privința modelului viitoare federații. Chișinăul pledează pentru o federație asimetrică în care să fie subiectul central al acestei federații, iar Tiraspolul nu acceptă un alt model decât cel bazat pe principii contractuale între doi subiecte egali în drepturi. În discursurile celor doi au răsunat și acuze reciproce de blocarea procesului de negocieri și de escaladarea tensiunilor prin impunerea unor restricții de circulație sau bariere în activitatea economică externă. În timpul seminarului s-au făcut în premieră și unele declarații privind scopurile pe care majoritatea parlamentară de la Chișinău le urmărește prin elaborarea unei noi constituții, dând o replică acuzelor că Partidul Comuniștilor nu și-a respectat promisiunile electorale privind declararea limbii ruse drept a doua limbă de stat și aderarea Republicii Moldova la Uniunea Rusia-Belarus, deputatul comunist Victor Andrușceac a afirmat că partidul de guvernământ a anticipat elaborarea unei noi constituții și și-a propus să realizeze aceste deziderate prin introducerea lor în textul legii supreme a viitorului stat comun. Nu vom face o nouă constituție fără să declarăm limba rusă drept limbă de stat și fără să aderăm la Uniunea Rusia-Belarus, a declarat deputatul comunist. Andrușceac i-a asigurat pe deputații transnistreni că puterea comunistă de la Chișinău va reintroduce în mod oficial denumirile din perioada sovietică de popor moldovenesc și limbă moldovenească, va reintroduce predarea limbii ruse în școli din clasele primare și a disciplinei istoria Moldovei. O opinie deosebită a exprimat ambasadorul Ucrainei în Republica Moldova, Petro Cealăi. În dezbaterile privind declararea limbii ruse drept a doua limbă de stat, el a ținut să sublinieze că cea mai numeroasă minoritate etnică din Republica Moldova nu este cea rusă, ci minoritatea ucraineană. În opinia lui Petro Cealăi, Chișinăul ar trebui să urmeze exemplul Tiraspolului și să declare trei limbi oficiale, printre care și ucraineana. La seminarul de la Tiraspol a fost prezent și liderul opoziției social-democrate din Parlamentul de la Chișinău, Dumitru Bragiș, care a tras atenția că atât în timpul seminarului cât și în cadrul negocierilor nu sunt abordate câteva probleme, în opinia sa, deosebit de importante. Nimeni nu se întreabă, a spus Bragiș, care vor fi costurile reintegrării țării și cum vor fi întoarse datoriile enorme ale uneia sau altei părți. El a mai fost de părere că în realizarea ideii federalizării s-a mers pe o cale greșită. Întâi de toate, spune Bragiș, ar fi trebuit să se desfășoare un referendum la care populația de pe ambele maluri ale Nistrului să fie chestionată în cele mai importante probleme. Dacă dorește ca viitorul stat să fie o federație sau ce fel de model federativ să fie acceptat. După un asemenea referendum, a apreciat Dumitru Bragiș, negociatorilor le-ar fi fost mult mai simplu să elaboreze textul viitoarei Constituții. Din Chișinău, Radu Benea, Radio Europa Liberă.
Să mai spunem, Radu, că mâine ar urma să se întrunească în prima ședință de lucru Comisia Mixtă Moldo-Transnistreană pentru elaborarea Constituției preconizatului stat federativ. Surse de la misiunea OSCE din Chișinău ne-au spus că deocamdată nu se cunoaște unde se vor întruni membrii comisiei și nici care vor fi subiectele concrete abordate în prima zi. Mai amintim că ieri Curtea Constituțională a respins cererea deputaților creștin-democrați de a invalida hotărârea Parlamentului prin care a fost creată Comisia Mixtă Moldo-Transnistreană. Creștin-democrații susțin că documentul aprobat de legislativ contravine mai multor articole din Constituție și, în primul rând, de articolului 1, care stipulează că Republica Moldova este un stat suveran, independent, unitar și indivizibil. Rezolvarea problemei transnistrene, alegerile locale de la 25 mai, prioritățile politicii externe a Republicii Moldova, încrederea în instituțiile statului, acestea sunt câteva din multele teme asupra cărora au fost invitați să mediteze subiecții unui sondaj de opinie efectuat de Institutul de Marketing și Sondaje, IMAS, la comanda Institutului de Politici Publice. Revine la microfon în studioul nostru de la Chișinău, Vlad Țurcanu.
Una din concluziile barometrului de opinie publică este că majoritatea cetățenilor moldoveni, 61%, ar vota pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană în cazul în care duminica viitoare ar avea loc un referendum în această problemă. În același timp însă, rugată să se pronunțe asupra orientării politice a Republicii Moldova, doar 42% dintre persoanele care au participat la sondaj au optat pentru integrarea europeană, iar 45% dintre ele au declarat că pledează pentru rămânerea țării în spațiul CSI sau pentru aderarea ei la Uniunea Rusia-Belarus. În cazul unui referendum privind intrarea Republicii Moldova în Alianța Nord-Atlantică, 37% dintre persoanele chestionate ar vota pentru, față de 18% care s-ar pronunța împotrivă. Totuși, doar 20% dintre cei intervievați consideră că NATO reprezintă cea mai bună soluție pentru asigurarea securității Republicii Moldova, celelalte opțiuni fiind tratatul de securitate colectivă în cadrul CSI, 22%, neutralitatea țării, 17%, și încheierea unor tratate bilaterale, 14%. Studiul relevă că 50% dintre cetățenii Republicii Moldova ar dori să plece în străinătate pentru totdeauna sau măcar pentru o perioadă de timp, iar numărul tinerilor care ar vrea să părăsească Republica Moldova este și mai mare, această opțiune fiind exprimată de 71% dintre persoanele intervievate cu vârste cuprinse între 18 și 29 de ani. 53% dintre cei intervievați consideră că Republica Moldova merge într-o direcție greșită. În același timp, tot 53% dintre ei apreciază că actualul guvern conduce țara mai bine decât guvernările trecute. Totodată, 61% dintre respondenți nu știu ce este un stat federativ. Doar 16% dintre ei sunt de acord cu federalizarea Republicii Moldova. Potrivit studiului, Partidul Comuniștilor ar obține 42% din voturile populației în cazul organizării duminica viitoare a unor alegeri parlamentare. PCM este urmat la mare distanță de Partidul Popular Creștin-Democrat cu 6%, în timp ce alte formațiuni politice ar acumula 3% sau mai puțin decât atât. Barometrul de opinie publică, care a fost efectuat pe un eșantion de 1153 de persoane, conține și o întrebare legată de alegerea primarului Chișinăului, la scrutinul programat pentru 25 mai. Autorii studiului au solicitat opinia în această privință a 207 locuitori ai capitalei, 37% dintre care au declarat că vor vota cu Serafim Urechean, de la Alianța Moldova Noastră, 8% cu Vasile Zgardan, din partea Partidului Comuniștilor, în timp ce în favoarea lui Viorel Țopa, blocul PSL-PSD și Vlad Cubreacov, PPCD, s-au pronunțat 4% și respectiv 3% din rândul celor 207 persoane intervievate. Aceste cifre trebuie tratate însă cu multă prudență, a precizat la conferința de prezentare a sondajului președintele juriului care a supervizat studiul citat, Arcadie Barbăroșie.
Atenție! Eroarea aici este mare, circa 8%, pentru că eșantionul este foarte mic, nu am avut resurse să facem un sondaj separat pentru orașul Chișinău. Credeam că partidele politice sau candidații independenți sau mai puțin independenți sunt interesați, însă nu s-a manifestat un asemenea interes, deci de asemenea nici nu s-a efectuat.
Menționăm în final că până în prezent în Republica Moldova nu s-a efectuat niciun sondaj de opinie privind opțiunile electoratului care să corespundă cel puțin în linii mari cu rezultatele din alegeri. Din Chișinău, Vlad Țurcanu, Radio Europa Liberă.
Mulțumesc, Vlad. Vom reveni în partea a doua a emisiunii la una din multele concluzii interesante ale sondajului IMAS, cea referitoare la dorința de a pleca din țară a tinerilor moldoveni, cu un grupaj de relatări despre același fenomen în România și în câteva foste republici sovietice.
Alegeri locale în Republica Moldova. Partide, candidați, opțiuni. La radio Europa Liberă.
Stimați ascultători, invitatul de astăzi al rubricii noastre consacrate alegerilor locale de la 25 mai este Dumitru Diacov, liderul Partidului Democrat, intervievat de corespondentul nostru la Chișinău, Sergiu Praporcic.
Domnule Dumitru Diacov, cum apreciați desfășurarea acestei campanii electorale?
În Republica Moldova, campaniile electorale întotdeauna sunt foarte gălăgioase, mai gălăgioase decât, adică neproporțional de gălăgioase. Însă campania actuală se deosebește printr-o agresivitate deosebită și din partea guvernanților și între concurenții electorale, că dacă ne uităm în teritoriu, cine cu cine se bate, găsiți fel de fel de exemple. Însă mie îmi pare rău că ceea ce noi am obținut din punct de vedere a nivelului de democrație cred că este pus sub semnul întrebării în unele cazuri atunci când este vorba de presiunile care se fac asupra candidaților. Cineva a vorbit despre faptul arestării primarului de Hâncești. Eu vreau să vă amintesc că, din păcate, aceste exemple au existat și înainte. Înainte de alegerile parlamentare, a fost arestat reprezentantul, de exemplu, a listei Partidului Democrat, domnul Chiriliciu, care era președintele Consiliului Județean Bălți. Eu cred că necondamnarea la timpul respectiv a acestor cazuri face ca acum să le vedem, dar în interpretarea altor actori.
Considerați că autoritățile comit abuzuri în această campanie electorală?
Eu consider că și autoritățile își permit, mai ales prin unele poziții în presa oficială, deplasările conducerii, inclusiv a președintelui Republicii, participarea lui activ în campania electorală, este o chestie destul de curioasă, să spun așa, în termeni europeni. Însă agresivitatea de care dumneavoastră vorbiți, de care vorbește foarte multă lume, se manifestă la nivel de teritoriu, la nivel de administrație publică locală.
Partidul Democrat nu a înaintat un candidat pentru funcția de primar general al municipiului Chișinău, dar susține sau nu Partidul Democrat un candidat la această funcție?
Vedeți dumneavoastră, noi într-adevăr suntem unul din puținele partide care merge singur la alegeri. Necădând la conjuncturile, la fel de fel de speculații care s-au făcut în jurul acestui fapt, Partidul Democrat reprezintă un spectru destul de clar al societății noastre politice. În orașul Chișinău am fost antrenați multe discuții interne, să mergem cu un candidat independent, un candidat a partidului sau nu. Noi am presupus că lupta va fi foarte, foarte crâncină, că lupta va depăși limitele bunului simț câteodată și lupta este destul de clar că se va produce între reprezentantul partidului de guvernământ și actualul primar. Am încercat să fim mai mult decât corecți, să nu ne implicăm în această luptă și să dăm posibilitatea ca ei să care și între ei. Din aceste motive, noi nu vrem acum să ne pronunțăm asupra unui sau altul candidat.
Domnule Diacov, vă mulțumesc mult pentru acest interviu.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Începând cu luna noiembrie, Republica Moldova va trece la un nou sistem de numerotare în telefonia fixă și cea mobilă, sistem care se vrea racordat la standarde internaționale, relatează de la Chișinău Ilona Spătaru.
În cazul telefoniei fixe vor fi schimbate prefixele zonelor geografice. Tot în cazul telefoniei fixe, pe lângă cifra 2, cifră cu care încep toate numerele telefonice în Republica Moldova, va fi utilizată și cifra 3. Pe rețelele de telefonie mobilă va fi schimbată o singură cifră, prima. În loc de 2, Voxtelul va utiliza 6, iar Molțelul 7. Iată ce au declarat la o conferință de presă directorul Agenției Naționale de Reglementări în Telecomunicații și Informatică, Iurietă Bârță, și șefa secției licențe din cadrul aceleiași instituții, Ludmila Ieșan.
La ora actuală, în șirul 2, sunt incluse absolut toate serviciile care le avem. Liberalizarea pieței, începând cu 1 ianuarie 2004, va aduce pe piață foarte mulți operatori care vor presta extraordinar de multe servicii. Ei vor aglutina, vor consuma toate rezervele pe care le avem noi astăzi pentru dezvoltarea telefoniei fixe. Va fi o barieră extraordinară. Noi nu vom putea dezvolta ramura, dar dumneavoastră știți foarte bine că la ora actuală în Republică sunt necesități extraordinare de mari, mai ales în localitățile rurale, pentru telefonizare. Și noi, la un moment dat, nu vom mai avea posibilitatea să oferim cetățeanului un număr de telefon, simplu. De aceea, fiecărui serviciu, noi i-am dat șirul lui.
La noi, acum, operatorii de telefonie mobilă tot stau în șirul 2. Deci asta nu este corect din punct de vedere a standardului CEPT-ului, fiindcă șirul 2, 3, 4, 5 este preconizat numai pentru telefonie fixă. Noi, acum, suntem obligați să scoatem operatorii de telefonie mobilă în alte șiruri, cum este 6 sau 7, fiindcă ei la noi stăteau în 2, 9. Acum, în loc de 2, primul, pentru Voxtela să fie înlocuit cu 6, pentru Molcela să fie înlocuit cu 7. Când o să culegeți dumneavoastră un abonat la Voxtel, o să culegeți 6, 9, 1, de pildă, și 5 cifre care, de fapt, deține utilizatorul.
În urma aplicării noului sistem de numerotare în telefonie, numerele fixe ale abonaților din Chișinău vor rămâne neschimbate, așa cum ne spune Ludmila Ieșan.
Numărul pentru abonat pentru Chișinău este de 6 cifre. Aceste 6 cifre, dumneavoastră, cum ați avut numărul dumneavoastră de telefon și oricare care trăiește în urba Chișinău, deci va rămâne neschimbat. Fix așa va rămâne neschimbat și prefixul pentru Chișinău, care este 22.
Până la 1 februarie 2004 vor putea fi utilizate atât actualele numere telefonice, cât și cele modificate, astfel încât populația să nu aibă inconveniențe în comunicare. Costul trecerii la noul sistem de numerotare în telefonie este estimat la peste $450.000 și el va fi suportat de operatorii de telefonie, Moltelecom, Molcel și Voxtel. Din Chișinău, Ilona Spătaru, Radio Europa Liberă.
Mulțumesc, Ilona. Tot astăzi, directorul Agenției Naționale pentru Reglementare în Telecomunicații și Informatică, Iurietă Bârță, a ținut să corecteze ceea ce consideră a fi o informație eronată apărută în monitorul oficial, anume că Molt Telecom ar fi intrat în posesia celei de-a treia licențe de telefonie mobilă în Republica Moldova. Pe scurt, corectura sună cam așa. A treia licență nu va fi atribuită Molt Telecom, ci unei firme pe care urmează să o înființeze Molt Telecom. Care este diferența? Cine va beneficia, de fapt, de această nouă și lucrativă a treia licență? Sunt întrebările pe care le-am adresat corespondentului nostru la Chișinău, Vitalie Condrațchi.
Agenția de Reglementare în Telecomunicații insistă asupra fondării unei noi întreprinderi care să dețină un cont bancar separat de cel al Molt Telecomului pentru a evita eventuala utilizare a fondurilor acumulate din serviciile de telefonie fixă pentru subvenționarea telefoniei mobile. Iurietă Bârță a declarat că cea de-a treia licență de telefonie mobilă va fi eliberată doar după ce Molt Telecomul va înființa această nouă întreprindere.
Noi le-am pus condiții să formeze o nouă întreprindere. Iată, atunci când va fi formată nouă întreprindere și vom elibera licența. Ei sunt cointeresați în afacere, nu noi. Nu avem nicio treabă să ne amestecăm la direct în activitatea economică a unui operator pe piața noastră.
Decizia de a acorda Molt Telecomului o licență pentru prestarea serviciilor de telefonie mobilă în standard GSM a fost luată la recomandarea consultantului financiar în procesul de privatizare a Molt Telecomului, compania Raiffeisen Investment. Decizia a avut ca scop sporirea atractivității Molt Telecomului pentru eventualii cumpărători. După ce mai multe încercări de a vinde monopolistul pe piața de telefonie fixă au eșuat. Condițiile privilegiate de acordare a cele de-a treia licențe au stârnit însă nemulțumirea celorlalți doi operatori de telefonie mobilă din Republica Moldova, Voxtel și Molcel. Ei au protestat împotriva prețului de $1 milion pe care urmează să-l achite Molt Telecom pentru licență, față de $8 milioane pe care l-au achitat primele două companii. Totodată, pentru sumele respective, primii doi operatori au obținut câte 22 de benzi de frecvență, pe când Moltelecom a intrat în posesia a 35 de benzi.